Přeji vám všem dobrý večer. Obdivuji vás, že po určitě dobrém obědě jsme schopni ještě přijít odpoledne na intelektuální setkání, ale budeme se snažit to, co nejlépe zpřístupnit a spopularizovat, abychom zase nebyli příliš unaveni. Winston Churchill řekl, že umění řečníka je neunavit posluchače, ale vyčerpat téma. On doslova říká, úkol řečníka je vyčerpat téma, ne posluchače. My se budeme teda snažit, abychom nebyli vyčerpáni, ale přece jenom aspoň pochopili něco ze základu toho tématu, které jsme si řekli. Já bych možná navrhoval to přední světlo zhasnout. To téma jsme nazvali krize osobnost. Já jsem původem, dříve než jsem to téma zpracovával, spíš používal takový opatrnější titul a to je ohrožení osobnosti, protože to je platné všude, u každého, v každém prostředí a v každé době. Ne každý se musí hned dostat do té krize. Krize to je už v podstatě nepříjemný stav, kam se dostat nechceme. Takže to můžeme pojmout, že je to prostě téma, které nás chce si zachránit před tím, abychom se do té krize osobnosti nedostali. Rád bych to rozdělil na dnešní večer do dvou základních částí. Ta první část by se zabývala nejdřív prostředím psychologie, pastorální psychologie, jak si v jakém prostředí hovoříme o roli a ohrožení osobnosti, to znamená, v jaké společnosti žijeme, v jakém filozofickém, v jakém duchovním klimatu se nacházíme. Potom bychom hovořili o některých úkolech pastorální psychologie, o některých příkladech, kterými bychom to demonstrovali. A v druhé části, po nějaké přestávce, kde se můžeme občerstvit, bych potom rád se soustředil na charakteristiku osobnosti, na strukturu osobnosti. My jsme včera večer začali s vědomím. Dnes bychom chtěli hovořit o vědomí a o podvědomí. Budeme hovořit tedy o věcech, které jsou trošku pod kůží, které se týkají našich pocitů, našich snů, našich tužeb, našich zkušeností, našich zážitků. Budeme hovořit o určitých důsledcích zdravé nebo o charakteristikách chorobné osobnosti. A budeme také samozřejmě v závěru muset hovořit o možnosti řešení, o možnosti léčby. Čili to je stručně představený program pro dnešní večer. Měl bych se na začátek představit. Je fakt, že pocházím z tohoto úžasného kraje, z Karviné, kde jsem se vyučil provozním elektromontérem. Říkal jsem to už stručně včera v Nové Huti Klementa Gottwalda, nositelů řadu práce. Potom jsem se dostal na střední průmyslovou školu, ale po průmyslové škole jsme se ve sboře v Lazích setkali s bratrem Šustkem, který si nabízel studium teologie v Praze. Já jsem tu nabídku přijal a pokoušel jsem se na několik různých formulářích, které se tu a tam ztrácely v závodních výborech naší rodné strany, přihlásit se na teologickou fakultu v Praze. Mezi těmi pěti lety jsem ještě udělal jednu přestávku ročního studia na našem semináři Friedens a v Německu. Podařilo se mně taky absolvovat několik zahraničních kurzů Andrewsové univerzity a poté jsem pracoval 5 let jako kazatel v Horní Cerekvi. Tam jsem taky byl mluvčím občanského fóra. Potom jsem pracoval 3 roky jako redaktor v Adventu v našem nakladatelství a vydavatelství. A poté, co jsme se jaksi myšlenkově rozešli, tak jsem pracoval v Mezinárodní biblické společnosti, v znalecké kanceláři, IBS Expert a potom jsem nastoupil do naší automobilky Škoda Auto jako tlumočník, jako překladatel, jako personální koordinátor a momentálně jsem jako hlavní sekretář Institutu pro průmyslový a finanční management, který byl akreditován v minulém měsíci a podařilo se nám dostat náš institut na evropskou úroveň jako první instituci, která má vlastní kvalitativní audit v oblasti programu MBA. Tak, jsem rád, že jsem zůstal ve vztahu s lidmi a ve vztahu se vzděláváním, ve vztahu s postgraduálním vzděláváním, protože vzdělávání to je jediná cesta, jak změnit člověka. Vzdělávání je jediný úžasný prostě prostředek, jak změnit naše myšlení, jak zlepšit naše jednání. A k tomu doufám slouží i tato setkání Akropolis. Líbí se mi slovo akademie, protože my jsme v roce 1993 takovou akademii otevřeli v pražském prostředí, které se neobešlo bez problémů, ale my jsme definovali akademii jako prostor, kde mají zaznít nové čerstvé otázky. Otázky, které nejsou předem zodpovězeny. Otázky, které čekají různé odpovědi, které jsou otevřené také novému poznání a novému řešení. A já věřím, že i ten dnešní večer bude pro nás tedy v něčem novém. My, když se podíváme na prostředí, v jakém se nacházíme, v kterém chceme hovořit o osobnosti, tak v podstatě si musíme připustit, že jsme v prostředí ještě přece jenom poznamenaném materialismem, poznamenaném soustředěním se na vnější věci. Je to takový americký vliv, když vstoupíte do místnosti, tak prostě se zeptáte, how are you, I am fine, že jo, musíte se mít dobře. A my jsme si mysleli, že jsme navštívili nějaké takové setkání, nebo když přijel nějaký Američan, zeptal jsem je, jak se máte, takže mu začnu říkat, no to víte, no tak to se daří dobře, ale to se daří méně dobře, ale v podstatě oni na nás koukali, protože to vůbec nečekali. Protože když se zeptáme, jak se máte, tak se musí říct prostě fajn. My jsme v prostředí, které očekává pozitivní jednání, dokonce pozitivistické jednání. Očekává se, že se budete chovat sebejistě, že budete happy, že nebudete mluvit o problémech, protože všechno OK. A jak říkají naši mladí, je to v pohodě, jo, v klídek, jo, žádné problémy. A právě když se hodně říká, že je to v pohodě, tak my tušíme zase jako rodiče, že to tak asi v pohodě není. Nicméně ten trend je soustředit se na vnější kritérium. Být krásný, být upravený, chovat se sebejistě. A tak to vidíme prostě ve školách, vidíme to v tréninku, který se pořádá, coachingy, které se organizují pro zaměstnance, sebevědomé jednání, umění prezentace, umění komunikace. Prošli jsme semináři, umění vyjednávat, že jo, umění řešit problémy. Procházíme různými semináři, které nás mají postavit si profesionálně do toho života, toho biznisu, že jo, a těch vztahů. Na západě i kazatelé procházejí těmito kurzy. Nabízel jsem to jaksi jako možnost našim kazatelům, ať je to vyučuje kdokoliv, ale myslím si, že ty kurzy jsou dobré. Přesto je tady to prostředí, je silně jednostranné, protože se soustředuje především jenom na ta vnější kritéria. To soustředí na vnější kritéria způsobeno tím, že naše společnost se dlouhá léta zaměřovala na přírodní vědy. I v tomto kraji bylo důležité hutnictví, těžba uhlí, prostě dělník, že jo, proletariát, to je člověk, který, když se se mnou setkal, tak hlavně mluvil o tom, kolik vytěžil, jaký udělal rekord, kolik toho železa, kolik toho uhlí a potom kolik udělal klik na jedné ruce, kolik vypije piv. To byla kritéria, že jo, ovlivněna vlivem přírodních věd. Ta přírodní věda se soustředila především na viditelné výsledky, to znamená na hutnictví, na kosmonautiku, že jo, na vojenství, ty šiky těch pracovníků, že jo, potom ty zástupy toho vojska, že ukazovalo se, jak všichni jdou po tom rudém náměstí v tom jednom zástupu a za nimi ty tanky a nerozeznáte, jestli ten tank je víc živý než ten voják, který jde mrtvě, poslušně. Albert Einstein, když viděl vždycky takové ty zástupy, tak říkal, divím se, proč pán Bůh dal těm lidem rozum. Když vidím ty vojáky, tak si skoro myslím, že jim stačila úplně ta mícha. A tak znovu je to moment, který ukazuje, že osobnost, pocity, co si myslíte, co právě prožíváte, se zavřou dveře, když skončí ta oficiální prezentace, když skončí to údobí toho hraní si na profesního prostě pracovníka, který umí prezentovat, u nás to vždycky musí být ruka v kapse, A podívejte se, tak to je a tak to chodí a tak to bude a já vám zajišťuju. A když to tak uděláte, tak se vám povede dobře a proto to je dělejte s námi a budeme se těšit na spolupráci, že jo, a na shledanou příště. Potom si můžeme brát ty všelijaké bonbony, ty uklidňující čokolády a všechny jiné nápoje, ale v tu chvíli se musíme všichni chovat jaksi jistě, sebevědomě, abychom vypadali jako profesní pracující. Přírodní vědy byly tedy v popředí. Fyzika, matematika, chemie, hutnictví, geologie, všechny tyhle ty přírodní vědy. Psychologie, i když už 50 let, několik desetiletí žila, byly vydány publikace, neměla v našem prostředí místa. Ale to nejenom na východě, ani na západě příliš. Na východě to taky bylo dáno ještě jinými ideologickými vlivy. Marxismus učil, že v podstatě komunismus se do jisté míry rodí v genech, tak na co působit tedy ideologicky a na co působit psychologicky, když stačí prostě ty intelektuály poslat na Sibiř, oni tam vymřou a děti toho proletariátu vlastně už automaticky budou uvědomělé, protože to bytí bude působit vhodně na to jejich vědomí a oni budou tedy nasměrováni tam, kam je potřebujeme. Psychologie byla určitou chudou příbuznou ještě před 30 lety. U nás se vlastně zrodila hlavně až po revoluci. Je zajímavé, že oživení psychologie nespůsobil zájem, že by si politici řekli, jako učitelé třeba, my musíme těm žákům pomoct, oni se třeba necítí dobře, tak, nebo kazatelé třeba by řekli, my budeme pečovat o blaho lidské duše. Nejenom, aby poslouchali, ale aby se cítili dobře, aby byli motivováni. To nebylo způsobeno jaksi tímto vlivem, to prosazení psychologie bylo způsobeno obchodem. Natvrdo řečeno biznisem. V 20. letech minulého století, v 20. století tedy, v podstatě objevil psychologii marketing. Protože zjistil, že vlastně to zboží nejde na odbyt. Ale když to zboží zabalíte do pěkného obalu, už se to lépe prodává. Když tomu dáte krásný nějaký štítek, barevný, už můžete zvednout 10 korun, protože to stejně prodá. Když uděláte reklamu, zase se více prodá. Když se budete věnovat zákazníkům, zase více prodáte. Když budete školit prodejce, jak se mají chovat k těm zákazníkům, jak mají jednat za pultem, a to vy vidíte někdy, jak to je někdy až strojené, že přijdete do obchodu, že jo, paní je znechucená, tam stojí dlouho, tak si čte pod pultem, když vstoupíte, tak se usměje, dobrý den, co pro vás můžeme udělat, rádi vás vidíme, přijďte zas, že jo, a vnucuje, že jo, a nabízí tedy a prodává. Čili psychologii objevil do jisté míry v tom běžném světě, podle toho, jak tomu rozumím, vlastně marketing. Protože zjistil, že bez psychologie to má vlastně v jejich obchodě negativní hospodářské důsledky. Já jsem se dovolil toho tématu držet jaksi později, protože jsem zjistil, že ze mě nebude nikdy pořádný finančník, tak jsem i v tom postgraduálním studiu zase dělal práci na téma potenciál v managementu personálního řízení s hospodářskými dopady. Tak kdybych chtěl udělat téma ohrožení osobnosti ve firmě nebo ve společnosti, no tak jako pane Kučera, jako tady nejste v církvi, jako uvědomte si, už jste tady ve firmě, jste v průmyslu, tady to všecko musí mít hospodářský dopad. Přece smysl firmy není vyrábět to zboží, smysl firmy není uspokojovat zákazníky. V prvé řadě smysl firmy je mít zisk. A buď je to prodáváním housek, nebo rohlíků, nebo tanků, nebo raket, je to v podstatě z ekonomického hlediska v ekonomických učebnicích smysl podnikání je za účelem zisku. A roční uzávěrka se nedělá podle toho, kolik lidí je spokojeno s nabíračkou na mléko, ale kolik ta firma má zisk, kolik vložila, kolik přibylo a kolik zůstalo. To je roční uzávěrka, to je bilance, to je výsledek roční zprávy. Nicméně přece jenom se vneslo do těch výročních zpráv trošku etiky. A získáváme podíl na trhu, to znamená, že jsme zajímaví, že nás někdo potřebuje a tak dál a tak dál. Ale v prvé řadě jde o tyto přírodní vědy, o vnější kritéria. Tak, co teď naše pastorální psychologie? Slyšeli jste už termín pastorální psychologie? Můžu se zeptat, je otázka ne řečnická, ale skutečná. Mluví se o pastorální psychologii, o psychologii víme, ale že je psychologie pastorální, že v podstatě kněz, farář, učitel by měl projít vzděláním v oblasti psychologie dítěte, psychologie prodeje a samozřejmě jaksi farář, kazatel je ten, který je vlastně předurčen se zabývat pastorální psychologií. V němčině se řekne vlastně kazatel taky jiným slovem Seelsorger, to znamená, to je ten, který se stará o duši. Je to péče o duši. Profesor Smolík praktické teologie na Komenského fakultě napsal skriptum péče o duši. Vaším úkolem je pečovat o lidskou duši. Ne o čistotu víry, dogmat a to, jak se lidé chovají, ale o lidskou duši. A to vyplývá z toho, co jsme vyčetli, jak se stará o lidskou duši Ježíš. Podíváme-li se na to z hlediska evangelia, tak jsme si už ráno řekli, že Ježíš se nejdříve ptá učedníků v Matouši v 16. kapitole, co si lidé myslí o mně. To je soustředění se na osobnost. On se neptá, přátelé, co si myslíte o těch mých bodech víry, tehdy nebyly. On se neptá, co si myslíte o tom mém vyznání. Nebo co si myslíte, jak jsem chytře odpověděl těm farizeům, kteří slídí pořád a snaží se mi nachytat, jestli jsem si umyl ruce, jestli uzdravuji před západem slunce nebo po západu slunce. On se ptá, co si lidé myslí o mně, kdo jsem. Je strašně důležité, aby lidé nejdřív věděli, kdo je Ježíš Kristus. My jsme dneska ráno v sobotní škole, když jsme hovořili o pašíním týdnu Ježíše Krista, museli dojít k otázce, přátelé, řekněme si nejdřív o tom něco, kdo ten Ježíš Kristus je. Jako v čem je ta jeho smrt jiná od smrti mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského? Taky hodní lidé. Je možné se srovnávat s Kristem a tak dále. V našem životě je nejprve důležité, kdo jsem. Víte co, když se k vám nastěhuje soused, co je to zač? Jo? Co jsou ti lidi zač? Odkud přišli? Můžeme se na ně spolehnout? Můžeme jim věřit? Můžeme s nimi spolupracovat? Můžeme s nimi najít spolužití? Když někdo přijde do práce, jaká s ním tady bude komunikace s tím člověkem? Je důvěryhodný? Můžu ho zatížit, jak bude řešit problémy? Nemůže přijít a říct, já jsem tedy příslušník církve té a té a moje body vyznání je tady 1, 2 až 27. To je sice pěkné, ale nejdřív stáme, co jste zač? My si bereme člověka nejdříve na základě předpokladu, co to je za člověka. Jo, když přinesu menší výplatu, tak co ten člověk udělá se mnou? Když budu nemocen, když budu mít úraz, když se narodí děti a budou křičet. Kdo to je ten můj partner? Až na druhém místě se můžeme zeptat, tak co on věří? Nebo k jaké církvi se hlásí? Podle jakých hodnot se řídím? Čemu věřím? Jak mě vnímají druzí? My cítíme, že ty otázky spolu souvisí, samozřejmě. Ale to, čemu věřím, to, jaké vyznávám hodnoty, to není předmět, který já bych vystavoval při vstupu do dveří, když někdo prostě zazvoní, nebo když vstoupím do tramvaje, když si sednu do kupé k lidem, se kterými pocestuji teďka 5-6 hodin. Já tam vstupu jako člověk. Jakou atmosféru tam vnesu, co řeknu, jak se začnu roztahovat, nebo jak jsem ochoten pomoci někomu se zavazadly. To, jak věřím, to, čemu věřím, to, jaké vyznávám hodnoty, je moje vnitřní, interní investice, moje vnitřní prostě bohatství, které já běžně neprezentuji. Já prezentuji výsledek toho, čemu věřím. A já si myslím, že je potřeba, aby nás lidé jako lidi poznali především jako člověka. A teprve potom, jo, to je člen té církve, toho sboru, víte, oni věří v ty a ty věci. Jestli nás nepoznají a nezaujmeme jako člověk, jako bytost, jako osobnost, nechal by si své body víry zatím v záloze a pracoval bych dál na vylepšení své osobnosti, ke kterému třeba ty body víry mě mohou vést. To, jak mě vnímají druzí, je totiž strašně důležité při vzniku partnerství. Nebo když se ucházíte u práci. Nebo když jsou volby veřejné. A nebo když jsou volby ve sboře. Že my nevolíme přece do sborových funkcí člověka. Víte, ten věří tomu bodu, tomu ne. Tak zvolíme tam toho, protože těm věří oběma. My předpokládáme, že všichni tady věří všem bodům. Ale podle čeho volíme do funkce staršího sboru, prvního diakona, vedoucí sobotní školy? Podle osobnosti. Umí ten člověk komunikovat, je spolehlivý, je poctivý, umí jednat s lidmi, má pedagogické vlohy, umí řešit problémy, můžeme se na něho spolehnout. To je první otázka, kterou musíme řešit, a teprve druhá otázka je, jakému vyznání se hlásím, neboli v jaké církvi jsem členem. O co se snaží pastorace? Pastorace by se měla snažit o péči našeho těla, ducha i duše. My říkáme, že jsme církev, která vyznává takzvaný holistický princip, celkový přístup k člověku jako celkové osobnosti. Rád bych to demonstroval na jednom základním biblickém textu, se kterým jsem se dostal jednou také do potíží v jednom sboře. A od té doby jsem dostal doporučení, aby už nekázal. A to bylo na text apoštola Pavla, který říká, vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. A to bylo v souvislosti se sobotní školou, která hovořila o zdravotní reformě, o tom, co jíme. A teď jsme to probírali v sobotní škole v případě Daniela první kapitoly a jak si tvrdíme, že protože ti lidé něco jedli a nejedli, byli potom 10x moudřejší. A tak se někdy divím, proč jsme tedy nebyli 10x moudřejší ve škole nebo na fakultě. Já jsem přišel na fakultu a viděl jsem, že lidé jedí vepřové maso, že lidi kouří, že studenti chodí prostě potom do hospody, ale uměli tu hebrejštinu lépe než já, protože se s ní dříve zabývali, byli daleko sečtělejší jako děti evangelických farářů. A samozřejmě šli ve svém studiu daleko rychleji kupředu než já, který jsem přišel tedy sice se zdravou stravou, ale jaksi s menším intelektuálním vybavením. Tehdy jsme hovořili o tom, že tělo je jaksi strašně důležité, protože ono je chrámem Ducha Svatého. Ten verš jsme pochopili bez nějaké větší exegeze a výkladu původního textu zcela po svém. Aby Duch Svatý na nás mohl působit, musíme zdravě jíst. Zdravé jídlo je strašně dobré. Je zdravé tělocvik, je zdravé pití, ovoce, zelenina, všechno úžasné. Chci jenom upozornit na to, že biblický text neříká, že Duch Svatý přebývá v těle, myšleno, v mase, v kostech. Ten text neříká, že Duch Svatý je závislý na kvalitě uhlovodanu, vitamínu, na výši cholesterolu, tlaku a tak dále. Na tom Duch Svatý závislý není. Když vznikl první hřích, děláme si takový teologický exkurs, v čem byla chyba? Že Adam snědl párek, vypil si skleničku vína, málo cvičil a proto zhřešil? Protože je hřích duchovní povahy, tak samozřejmě I vliv Ducha Svatého je závislý na duchovních schopnostech a na duchovní otevřenosti naší osobnosti. Jsou lidé, kteří mají půl žaludku, jednu ledvinu, půl plíce, můžou mít amputovány všechny čtyři končetiny, můžou být napadeni rakovinou a přesto mohou umírat plní se Ducha Svatého. Když sestra Vajtová dostávala první vidění, tak v podstatě normálně ještě jedla běžný jídelníček, to znamená i vepřové maso. A přesto byla Boží služebnicí. To je naše logická úvaha, ale vraťme se k textu. Text říká, že tělo je chrámem Ducha Svatého. Když se podíváte do původního textu řeckého, tak zjistíte, že tam použitý termín soma. Vaše soma je chrámem Ducha Svatého. Soma znamená osobnost, lidská bytost. Kdyby chtěl Pavel říct, chrámem Ducha Svatého je vaše tělo, to znamená maso, kosti, svaly, vaše tkáně, vaše cévy, tak by použil velice často používaný termín, který má přesně tento význam, a to je slovo sarx. Ale Pavel používá slovo soma, znamená slovo psychosomatické poruchy nebo náznaky. Soma je slovo pro bytost. To znamená, že Duch Svatý působí přes naši mysl, přes náš cit, naše emoce, působí na náš charakter. Ve Starém zákoně to přesně řečeno, Duch Svatý působí na vaše srdce. Pokud je potřeba něco obrátit, tak jste to vy jako člověk. Jinak známe strašně mnoho zdravě žijících lidí, kteří se neobrátí, kteří nespolupracují s Duchem Svatým, protože Duch Svatý přebývá v bytosti. Pastorace tedy musí, by mělo řešit celkově člověka jako takového. Protože Duch Svatý přebývá v naší bytosti, která je složena z těla, z ducha a je tedy živou duší. Co se týká pastorální psychologie, tak my v podstatě známe takovou příbuznou sestru a to je diakonie. Dojedeme tu první část a potom uděláme přestávku. Diakonie vlastně staví na tom, my se budeme navštěvovat. Pohovoříme, přečteme si, pomodlíme se a zase půjdeme dále. Je to takový vlastně moment lidské blízkosti, jsme připraveni si naslouchat, vést rozhovor, projevit určitý soucit s druhým a pěstovat jakési modlitební bratrské společenství. Ta diakonie a pastorace je o to efektivnější, čím víc bude otevřená, čím víc bude pravdivá a čím více bude čestná. Abychom nedělali to, jako ta odpověď s tím Američanem, jak se máte, ale bratře, dobře. A sotva zavře dveře, tak propadneme v pláč a začneme naříkat, kdo nám pomůže, kdo nás pochopí a co já si teď počnu, jak to bude dál. Přicházíme k konkrétním úlohám pastorace a diakonie a to je skutečně poznat lidskou osobnost, její potřeby, její zázemí a pokusit se té lidské duši rozumět. To je úplně něco jiného, než přijít, máš problémy, ano, opustil tě muž, ztratil si práci, to je mi líto, já tady mám text, a co byste se starali o jídlo a pití, Pán Bůh tě má rád, tak se pomodleme a buďme mu vděční a ať je Pán Bůh dál vede, nashledanou. To je určitý čas, který jsme mu věnovali, snažili jsme se mu přiblížit, chvilku jsme mu naslouchali, ne úplně, udělali jsme takový formální rozhovor, projevili jsme formální soucit, dokonce jsme se pomodlili, ale nevytvořili jsme skutečné společenství, protože jsme o problému nemluvili otevřeně, ani pravdivě, ani čestně. Nesnažili jsme se pochopit a poznat příčinu problému a tím pádem jsme se nesnažili porozumět, co ten člověk vlastně skutečně cítí. Jedině tak, když budeme tyto věci plnit, můžeme tomu člověku skutečně porozumět a také mu nabídnout skutečnou pomoc.